það er komið að, lokum, þessa kvölds. Það er maður sem að, í allt kvöld og í nokkra daga hefur alltaf kallað mig Þorgeir. Ég ætla að gefa þessu manni orðið og kalla hann Guðmund. Gerðu þessu vel.
Já, Þorgeir. Ég vil takk ykkur öllum fyrir komuna innilega og takk ykkur fyrir það og nokkur ykkur hafa mörg verið hérna í gær líka með okkur. Og nú var að koma svona að líða að lokum af þessum dögum, en þó er þeim ekki lokið, það er námskeið eftir á morgun með David og Claire og Baldri Hafstað. Og ég hvet ykkur til að sækja sagnum námskeiðið hér á morgun, byrja klukkan 10, verð til 1 og síðan frá 2 til 6. Mér langar líka að þakka þeim sem gerðu þessa daga mögulega. Þá ber fyrst að nefna Menningarborgarsjóð sem styrkti þessa daga mjög rausnarlega. Einnig sjóð sem heitir Átak fyrir atvinnusköpunar og er á vegum iðnaðarráðuneytis. Við höfum fengið stuðning frá menntamálaráðuneytinu. Við höfum fengið stuðning frá Kaupfélaginu hér í Borgarfirði og Sparisjóði Mýrasýslu. Og þeir sem hafa staðið að þessum dögum eru sem sagt mitt fyrirtæki rannsóknar og ráðgjöf ferðaþjónustunnar, Snorrastofa, Símenntunarmiðstöð og Vesturlands og atvinnu Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi sem hafa stutt þetta verkefni mjög dyggilega frá upphafi. Ég vil hvetja ykkur til þess að halda áfram að en nú er ég komin út aðra sama en við erum að velta fyrir okkur á næsta ári sem ég nefnti við ykkur stærri hátíð hátíð Snorra Sturlusonar söguhátíð 400 daga hátíð í september og erum að leggja drauginn að henni og en þetta snýst ekki bara það að vera með stórar hátíðir og miklar heldur snýst það að þið ræktið söguna í sjálfum ykkur og að við eflum sagnalistina eins og verða má og að við færum hana til komandi kynslóða aukum þar með sjálfstörst barna okkar og gleðin að lífinu. Ég vil þakka sérstaklega þeim sem að hafa stýrt umræðum hér síðustu dagana og jafnframt vil ég þakka sérstaklega and I want to thank you dear friends from Scotland to come here to join us, Donald, David and Claire og öllum þeim sem komið hafa hér að verki. Ég vil minna á það að hér eru til sölu geisladiskar og segulbandsspólur og fleira verk Davids og Claire og sem ég hvet ykkur til að kaupa hér á eftir. Ég vil einnig benda á það að fyrir þá sem hafa úthald þá verður haldið hér svolítið áfram og eftir með svokallega Keili eða kvöldskeptun svo litla að hætti skota hér á hótelinu og allir eru velkomnir sem að eins og ég sagði úthald hafa. En ég vil að lokum, nú leðum ég þakka ykkur öllum og líka þeim sem hefur gleymt, upptökumannum okkar og öllum góðum gestum hér og ekki síður hjá Árnastofnun og hann vegi kennaraháskólans. Ég